Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja tämänkin illan ohjelma-aika täytetään ylistysmusiikilla, kuin sitten myöskin hieman tutkistellaan tuota Jumalan sanaa. Tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen ja ohjelman tarjoaa tänäkin iltana Sananlähde -seurakunta. Psalmi 28, jae 2 sanoo näin. Kuule minun rukoukseni ääni, kun minä sinua avuksi huudan, kun minä käteni nostan sinun kaikkein pyhintäsi kohti. Ja Herrahan meidän rukouksemme kyllä kuulee, ja niihin sitten ajallaan myöskin vastaa. Niin mennäänpä pidemmittä puheitta rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isä siitä, että jälleen kerran niin voidaan todellakin tulla kiitollisin sydämin sinun armoistuimesi, sinun pyhyytesi eteen. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden meillä tänäkin iltahetkenä on uskallus polvistua ristisi juureen luottavaisin sydämin. Ja pyytää Pyhä Henki, että tule sinä ja tee sana eläväksi niin, että Jumalan sana tänäänkin on sitä meille annettua elämänleipää, joka virvoittaa ja vahvistaa meidän uudesti syntyneitä henkiä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Mennäänpä hieman tähän Jumalan sanaan, mikä tätä iltaa varten on annettu. Ja lähdetään liikkeelle tuollaisesta ajatuksesta tai totuudesta, että aikanaan ennen Jeesuksen taivaaseen nousemista opetuslapset kyselivät häneltä tällaista tietoa, mistä puhutaan apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. Niin he ollessansa koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? 7. jakeessa Jeesus vastasi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Ja näinhän se on. Ei ollut sen ajan opetuslapsille ajankohtaista tietää semmoisia aikoja ja hetkiä. Jos ajattelee nyt tänä päivänä, niin noi ajathan itse asiassa olivat heistä yli 2000 vuoden päässä. Lopun ajan opetuslapsille on annettu kehotus tehdä mitä? Seurata ja tarkkailla ajan merkkien täyttymistä ja miksi, jotta me voidaan sitten tietää, että mitä hetkeä me nyt tällä hetkellä eletään. Markus 13, jakeet 23-30 kehottaa näin. Mutta olkaa te varuillanne. Minä olen edeltä sanonut teille kaikki, mutta niinä päivinä sen ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoilevat taivaalta ja voimat, jotka taivaissa ovat, järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa valittunsa 4 ilmalta, maan äärestä hamaan taivaan ääreen. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus. Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin nämä kaikki tapahtuvat. No tuosta samasta asiasta puhutaan myöskin Matteus 24, jakeet 30-34 ja Luukas 21, jakeet 30-33, jossa tahot näitä vaikkapa siellä hiljaisuudessa itseksesi tutkia. Kun me katsotaan ympärillemme tänä päivänä, katsotaan tuota ympäröivää maailmaa tai kuunnellaan sitten tiedotusvälineistä, mitä maailmalla ja omassa maassa tapahtuu, niin kyllähän me jo nähdään tai ainakin meidän pitäisi nähdä erilaisia ajanmerkkejä, joista Raamatussa puhutaan. Mutta me ei kuitenkaan edelleenkään tiedetä niitä tarkkoja aikoja. Markus 13 jae 32 sanoo, mutta siitä päivästä tai hetkestä ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa, eikä myöskään poika, vaan ainoastaan isä. Jae 33 meitä jälleen kehotetaan, olkaa varuillanne, valvokaa ja rukoilkaa, sillä ette tiedä, milloin se aika tulee. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 5, jakeet 1-6 puhuu aikakausista näin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Ja jakeessa 6 on jälleen kehotus. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit. Eli tässä on jälleen meille Jumalan omille kehotus rukoukseen. Noista jakeista me nähdään, että meitä kehotetaan tarkkailemaan ajanmerkkejä. Ja Pyhä Henki johdattaa meitä kaikkeen totuuteen, joka on meidän ajallemme todella tärkeää. Että me kuultaisiin hänen avullaan meidän Herramme ja vapahtajamme ääni. Se on ihan elintärkeää meille tässä ajassa. Katsotaanpa sitten hieman näitä aikoja ja määrähetkiä tuon Raamatun valossa. Jos me ajatellaan vanhaa liittoa, niin vanhassa liitossahan on varjokuva kaikesta siitä, mitä uuden liiton todellisuudessa on sitten tapahtuva. Ja myöskin se, kuinka Jumala nämä ajat näkee. Toinen Mooses 19, jakeet 10 ja 11 sanoo näin. Niin Herra sanoi Moosekselle, mene kansan luo ja pyhitä heidät tänä päivänä ja huomenna. Ja pesköt he vaatteensa ja olkoot valmiit kolmanneksi päiväksi. Sillä kolmantena päivänä Herra astuu koko kansan nähden ulos Sionin vuorelle. Nämä jakeet ei kosketa vain ja ainoastaan Israelin kansaa tona aikana, vaan ne on Jumalan sanoja myöskin meille tänä päivänä, jotka eletään täällä lopun ajassa. Jumala sanoi Moosekselle, että kahden päivän kuluttua hän tulisi kansan luo. Noiden päivien aikana kansan olisi pyhityttämä. Toinen Pietari 3 jae 8 sanoo, mutta yksi älköön olko teiltä rakkaani salassa, että yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Psalmi 90 jae 4. Sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Ajattelepa hetki näin, kun yksi Jumalan päivä vastaa 1000 meidän vuottamme, niin näin ollen voi sitten miettiä, että kuinka kauan on siitä Jumalan ajanlaskun mukaan, kun Jeesus aikanaan nousi kuolleesta. Jos ton sitten esittää kysymyksenä, niin vastauksena olisi, että lähes 2 päivää. Ja kun me tässä ajassa sitten seurataan ajanmerkkejä ja tarkkaillaan, niin me voidaan nähdä, että nyt me eletään ton 2. päivän viimeisiä hetkiä, eli niitä iltahetkiä. Raamattu näyttää seurakuntakauden syntymisen helluntaina vuosina 30-33. Näissä aikamäärissä on tietenkin hieman poikkeuksia. Ei toi meidän ajanlasku ole niin kovin tarkka. Apostolien tekojen ensimmäisessä luvussa Jeesus käski apostoleita tekemään mitä? Odottamaan Pyhän Hengen vuodatusta. Jakeista 14 ja 15 nähdään, kuinka he sitten viipyivät yksimielisessä rukouksessa. Apostolien tekojen toisessa luvussa puhutaan sitten siitä hetkestä, kun Pyhä Henki vuodatettiin. Ja jae 4 alkuosa sanoo, ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi. Ja tässähän on kyse seurakuntakauden synnystä, eli sen alkamisesta. Kun Pyhä Henki täytti Jumalaan uskovat, näinhän meidänkin Uuden liiton aikana oikeastaan tulisi elää Pyhästä Hengestä riippuvaisina ja rukouksessa pysyen ja viipyen. Häneltä tulee sitten se kyky, jotta me voidaan elää sitä pyhää elämää ja tarvittaessa sitten tehdä parannusta siitä, mihin hän meitä kehottaa. No, kun seurakuntakauden aika on noin 2000 vuotta, jonka jälkeen tämä seurakuntakausi sitten päättyy, ja nyt kun mä puhun seurakuntakauden päättymisestä, niin en todellakaan puhu mistään maailmanlopusta, vaan seurakuntakauden päättymisestä. Ja käy toteen se, mitä sanaan on kirjoitettu, esimerkiksi 1. Tessalonikalaiskirje 4, jakeet 16-18. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa toisianne näillä sanoilla. Näissä jakeissa on ihan valtava lohdutus sinulle, joka olet joutunut luopumaan omasta rakkaastasi, joka on siirtynyt tästä ajasta Herran omana sinne ylöskirkkauteen. Nyt me eletään semmoista aikaa, jolloin Herra todellakin tahtoo palauttaa monin paikoin tosi maallistunut ja osittain luopumuksessa elävä lopun ajan seurakunta takaisin siihen Jumalan läheiseen yhteyteen, siihen mihin Jumala omansa haluaa. Jumalan päämäärähän on nostaa ylös kirkkauteen puhdistettu seurakunta. Efesolaiskirje 5 jae 27 sanoo sen näin. Saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä, eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Raamatusta me voidaan nähdä, kuinka lopun ajan uskovat todellakin elää luopumuksessa. Niin mitenkäs Jumala sitten palauttaa heidät takaisin yhteyteensä? Yksinkertaisesti käyttämällä näitä lopun ajan alkavia tapahtumia, joissa ihan kaikki meidän ympärillä oleva järkkyy. Luonnonvoimia ja kaikkia taloutta myöten. Osa sitten tietenkin kääntyy takaisin Herran puoleen, tarttuu uudelleen Jumalan sanaan, rukoukseen ja ylistykseen, mutta eivät kaikki. Mitäpä sana sitten tällaiseen tilanteisiin sanoo? Johannes 5 jae 43. Minä olen tullut isäni nimessä ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Jos me jatkuvasti kuunnellaan vain ja ainoastaan maailman ääniä ja kaikkea hälinää, mikä meidän ympärillä on, niin vähitellen meille käy niin, että me ei enää kuullakaan sitä hyvän paimenen ääntä, vaan käännytään pois Herrasta just silloin, kun kaikkein eniten hänen ääntään meidän pitäisi kuunnella. No, jos sydän sitten kääntyy pois siitä, mitä Herra on meille jo antanut ja puolestamme siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä tehnyt, niin mitäs sitten käy? Käy niin, että vähitellen me aletaan luopumaan ihan kaikesta Herran omasta ja aletaan seuraamaan enemmän ja enemmän niitä vääriä ääniä, jotka vie hänestä eroon. Jos ja kun meidän sydän sitten kääntyy ihan tietoisesti, että me tietämällä tiedetään, että me käännetään sydämemme kokonaan pois Herrasta ja sanan totuudesta, niin sanasta me voidaan sitten nähdä, että sen jälkeen ei uhria enää ole. Hebrealaiskirje 10 jae 26. Sillä jos me tahallamme teemme syntiä, päästyämme totuuden tuntoon, niin ei ole enää uhria meidän syntiemme edestä. Eli ei mikään ihan pikkujuttu meille Jumalan omien elämässä, vaan vakavien asioiden äärellä ollaan. Ja nämä meidän tulisi nähdä ja ymmärtää. Ehkä meidän jokaisen Jumalan oman on hyvä aika ajoin miettiä, että saako Pyhä Henki ihan oikeasti viedä meitä tarvittaessa siihen puhdistuksen paikalle ja muistaa, mitä sinne Efesolaiskirjeen 5. lukuun jakeeseen 27 on kirjoitettu. Minkälaisen seurakunnan hän sitten seurakuntakauden päättyessä nostaa sinne kirkkauteen, tahrattoman ja rypyttömän, pyhän ja nuhteettoman. Eli nythän me eletään Pyhän Hengen aikakautta ja olisi hyvä, kun meidän sydämemme olisi niin nöyrällä paikalla, että hän todellakin saisi näyttää meille itse kullekin meidän omat pois pantavamme, jotta me oltaisiin sitten valmiita, kun tästä ajasta lähdön hetki koittaa. Kukaan meistä ei tänne maan päälle tuu jäämään, vaan kaikilla on se oma aika ja hetki, kun tämä meidän maanpäällinen elämä loppuu. Hebrealaiskirje 12 jae 14 kehottaa meitä, pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ensimmäinen Pietari sanoo, että sydämet puhdistetaan ahdingon aikana, niin luetaanpa toi jae 6. Sen tähden te riemuitsette, vaikka te nyt, jos se on tarpeellista, vähän aikaa kärsittekin murhetta moninaisissa kiusauksissa. On kuitenkin valtavan lohdullista tietää, että Pyhän Hengen avulla ja kanssa me voidaan elää siinä sydämen yksinkertaisuudessa ja nöyryydessä niin, että jo ennen kaiken sortumista saatetaan meidän elämämme siihen tilaan, että ei olisi mitään pois laitettavaa. Silloin me voidaan mennä kaikesta läpi sydämissä luja luottamus Jumalaan, hänen sanansa totuuteen, pitäen se lepo ja rauha Jeesuksessa Kristuksessa. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirjan luku 4 ja 7 kertoo siitä, että meillä on kutsu pyhitykseen, näin sanoen, sillä ei Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Jos Kristuksen ruumiissa tämä hylätään, niin se hebrealaiskirje 12 jae 14 sanoi ihan selkeästi, ettei kukaan ole näkevä Herraa. Tämä pyhitys todellakin on tarkoitettu kaikille Jumalan lapsille. Jos me ajatellaan, niin onhan se kyllä parempi sallia tämä pyhitys meidän elämässä ennen kuin luopumuksessa elävä seurakunta saatetaan takaisin kaiken järkkymisen kautta. Roomalaiskirje 5 ja 9 sanoo, paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Ilmestyskirja 3 ja 10. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen keskeltä, koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Tässä me nähdään ihan mahtavat lupaukset niille Jumalan omille, jotka ihan aidosti elävät ton Jumalan sanaan luottaen. Tässä luvataan, että heidät otetaan pois ennen kuin koetukset tulevat, eli ennen tuomion ajan alkua ja sitä seurakuntakauden päättymistä. No, mitä enemmän me sitten opitaan sanan mukaan elämään, sitä lähempänä Kristusta me tietenkin voidaan elää. Läheisessä suhteessa Herraamme, niin kuin hän meitä on kerta toisensa jälkeen kutsunut. Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa hänelle päivittäin antautumalla hän voi sitten näyttää meille, jos ja kun meidän elämässä on semmoisia asioita, jotka pitää vielä syrjään laittaa ja niistä irti sanoutua. Näitä on omassa elämässä joutunut läpikäymään muutaman kuukauden aikana ja vielä tänäkin päivänä. Aikanaan Kari puhui usein tällaisista hetkistä todeten, että on hyvä aina aika ajoin uudistaa se matkaliitto, jonka on Herran kanssa aloittanut. Tällaisessa matkaliiton uudistuksessa Herra saa meidän sydämiä sitten puhdistaa. Eli kerta toisensa jälkeen ei voi muuta kuin todeta, että nyt todellakin me eletään semmoista aikaa, jossa meitä kutsutaan tarkastamaan meidän omaa suuntaamme. 1 Pietari 1 jakeet 14 ja 15 sanoo, niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. 2 Korintolaiskirje 7 jae 1. Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastaisuudesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Tämä on kutsu kaikille niille, jotka ihan oikeasti haluavat kuulla Pyhän Hengen ääntä elämän jokaisena päivänä. Mä uskon vahvasti näin, että hänen ääntään kuuntelemalla me selvitään paljon vähemmillä kolhuilla tulevina aikoina. Valinta on tietenkin aina meidän henkilökohtainen. Ei vaan silloin tällöin, vaan joka ikinen päivä. Aina kun me uuteen päivään noustaan ja herätään, niin itse me valitaan. Halutaanko me elää Pyhän Hengen ohjauksessa kuunnellen Herramme ääntä vai sitten halutaanko elää omavoimaisesti ja mennä vähän niin kuin metikköä. On hyvä oppia näkemään oikein tämä aika, jossa me nyt eletään. Roomalaiskirje 8 jae 1 vahvistaa, ettei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Roomalaiskirje 5 jae 9. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta. Eli meitä kehotetaan myöskin pysymään vahvoina loppuun asti. Hebrealaiskirje 3 jae 14. Sillä me olemme tulleet osalliseksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. Pyhän Hengen avulla ja kanssa me pystytään palvelemaan elävää Jumalaa ja odottamaan taivaasta hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta tuomiosta. 1 Tessalonikalaiskirje 1 jae 10. Ja odottamaan taivaista hänen poikansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. 1 Tessalonikalaiskirje 5 jae 9. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Pyhän Hengen avulla ja kanssa me voidaan todellakin pysyä. Voisiko nyt käyttää vaikka tämmöistä sanaa kuin ylösottokelpoisina, ja tähän meidän tulee tietenkin olla valmiita. Tätä kaikkea ennen semmoiseen lyhyeen voimalliseen herätykseen, jossa Jumala todellakin näyttää oman voimansa ennen näkemättömällä tavalla. Eli meillä on edessä vielä semmoinen aika, että me ei olla nähty koskaan niin suuria Jumalan töitä ja ihmeitä, kun me tullaan näkemään. Mutta siihenkään aikaa me ei voida valmistumatta mennä. Kaiken ton edellä mainitun jälkeen on sitten se aika Jumalan omien ylösottoon ja siihen seurakuntakauden päättymiseen. Ja tästä löytyy viittaus ja lupaus tuolta Jesajan kirjasta, Jesaja 57 ja 1 loppuosa, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Elikkä tämmöisiä aikoja meillä on vielä edessä. Voisi ajatella näin, että tutkitaan ja tutki sinä myös Jumalan omana enemmän ja enemmän tota Jumalan sanaa. Ja mieti sydämessäsi, että onko nyt ihan oikeasti semmoinen aika ja hetki, kun kannattaa antaa aivan koko sydän Jumalan puhdistavan tulen alle. Antaa ton hänen tulensa polttaa meidän elämästä kaikki mahdollinen roska ja epäpyhä, jota sydämestä vielä voi löytyä. Yksinkertaisesti nöyrtyä Jumalan väkevän käden alla. Antaa sanan totuuteen perustuvien rukousten yhä enenevässä määrin saada aikaa ja sijaa meidän päivittäisessä elämässä. Ja kaiken keskellä, missä me tänä päivänä eletään, on todellakin hyvä muistaa, kuinka paljon Jumala juuri sinua rakastaa. Tutkitaanpa hieman sitten lisää tätä Jumalan sanan totuutta. Ja lähdetään liikkeelle tällaisesta ajatuksesta, että kaikissa meidän elämäntilanteissa me voidaan iloita ja riemuita Jeesuksen Kristuksen voitosta. Niin nyt me voidaan sitten vähän puhua ja miettiä tällaisia asioita kuin kiitollisuus ja sitten myöskin ilo. Kun me ajatellaan tuota Israelin kansaa, aikanaanhan Israelin kansalla, joka kulki siellä erämaassa Egyptistä lähtönsä jälkeen, oli kulkiessaan kahdenlaisia reaktioita. Ja mitkäs nämä kaksi sitten olivat? Osa heistä kulki napisten ja osa taas sitten niissäkin huonoissa olosuhteissa kiitti ja ylisti Herraa. Paavali sanoo tuolla kirjeissään, että juutalaiset, jotka napisivat ja valittivat vaikeiden olosuhteiden keskellä, saivat surmansa tuhoajalta. Ensimmäinen korintolaiskirje 10, jakeet 10-11. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä, mikä tapahtui heille, on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Eli tästäkin me jälleen kerran voidaan nähdä se, että nyt me eletään todellakin tätä aikojen loppukautta, eli seurakuntakauden loppuaikoja ja kautta. No, aikanaan juutalaiset sitten nimittivät tätä henkivaltaa nimeltä Abaddon, joka merkitsee tuhojaa. Paavali sanoi, että tämä henki tuhosi ne juutalaiset, jotka aina napisivat joka ikisestä asiasta. Toisin sanoen, kun me valitetaan ihan kaikesta, mitä me ympärillämme nähdään tai mitä meidän elämässä on tai mitä meidän elämästä puuttuu, tai sitten ollaan kiittämättömiä kaikella tavalla, niin me avataan ikään kuin ovi tuhojalle. Toinen osa sitten siitä kansasta teki mitä? Sehän teki kulkiessaan näin, niin kuin tuo psalmi 100 ja 2 kehottaa. Palvelkaa Herraa ilolla, tulkaa hänen kasvojensa eteen riemulla. Jakeet 4 ja 5 kehottaa, käykää hänen portteihinsa kiittäen, hänen esikartanoihinsa ylistystä veisaten. ylistäkää häntä, kiittäkää hänen nimeänsä, sillä Herra on hyvä. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti ja hänen uskollisuutensa polvesta polveen. Israelin kansalla oli siellä erämaassakin Jumalan asuinpaikka, ilmestysmaja. 4. Mooses luku 1 ja 1 puhuu ilmestysmajasta näin. Ja Herra puhui Moosekselle Siinain erämaassa ilmestysmajassa. Ajattelehan hetki näin. Jumalan ilmestysmaja siellä kuivassa erämaassa. Jumalan asuinpaikka. Siellä oli nimeltään kaikkein pyhin ja sen ympärillä oli esipiha, jota ympäröi pellavakankaasta tehty aitaus, jossa oli vain ja ainoastaan yksi ainoa portti. Toinen aikakirja 1 ja 3 loppuosa puhuu ilmestysmajasta. Siellä oli Jumalan ilmestysmaja, jonka Herran palvelija Mooses oli tehnyt erämaassa. No, kuka tahansa, joka halusi lähestyä Jumalaa, tuli ton portin kautta, käveli sen esipihan poikki päästäkseen siihen ilmestysmajaan. Ja se portti, josta tultiin sisään, nimettiin kiitokseksi ja pihaa sanottiin ylistykseksi. Tästähän toi psalmi 100 puhuu. Niinpä sitten kuka tahansa, joka aikoi tulla Jumalan eteen, tuli kiitoksen porttien kautta, astui sen ylistyksen esipihaan ja siten pääsi sitten sinne kaikkein pyhimpään. No, kansa, joka siellä erämaassa vaelsi, reagoi kahdella tavalla, niin kuin tuolla aikaisemmin on todennut. Vaikka ihan varmasti jokainen heistä tunsi aikaa join olevansa vähän niin kuin kanarialintu semmoisessa häkissä, jossa ei ollut minkäänlaista ovea. No, mitä se toinen ryhmä teki? Se toinen ryhmä teki oven napinallaan sille tuhojalle. Ja toinen ryhmä sitten taas teki kiitoksen ja ylistyksen kautta tien Herran luo. Ja näin se on ihan varmasti meidänkin elämässä aika ajoin. Syystä tai toisesta tuntuu siltä, että me taaperellaan kovin, kovin kuivassa erämaassa. Eikä nähdä minkäänlaista ovea, mistä me käytäis ulos, miten me mentäis elämässä eteenpäin. Ja tällaisessa tilanteessa me voidaan myöskin sitten reagoida kahdella erilaisella tavalla. Joko me jäädään napisemaan ja valittamaan meidän oman elämän tilanteita ja surkeutta, taikka sitten voidaan tulla meidän Herramme eteen niiden kiitoksen ja ylistyksen porttien kautta. Mä oon usein ajatellut näin, että meidän elämämme laatu riippuu pitkälti siitä, että rakastetaanko me vai vihataanko me meidän nykyistä elämää. Miten kiitollinen minä olen tänä päivänä siitä, että olkoonpa mun elämäntilanne mikä tahansa, niin Jumala on kuitenkin luvannut olla kaikessa uskollinen. Hän on luvannut nostaa, hän on luvannut kantaa ja hän on luvannut viedä perille. 1. Korinttolaiskirja 10 jae 13 loppuosa. Ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli meidän asenteemme tulee pitkälti määrittelemään sen, että onko elämämme siunausten alla, vai onko elämämme sitten kaikkinaista kurjuutta? Kuitenkin kaiken keskellä Paavali sanoo Jumalan valtakunnasta näin. Roomalaiskirje 14 jae 17. Jumalan valtakunta on vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jos me sitten halutaan elää Jumalan valtakunnassa, niin tuossa jakeessa esiin tulleet asiat on ihan ratkaisevan tärkeitä, että me ymmärretään, minkälainen on Jumalan valtakunnan olemus. Ja silloin kun me puhutaan Jumalan valtakunnan olemuksesta, niin sehän on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ihan niin kuin tuosta roomalaiskirjeestä luettiin. Toi sana vanhurskashan tarkoittaa syyttömäksi julistettua, eli ollaan oikeassa asemassa Jumalaan nähden. Ja tässä tietenkin puhutaan Jumalan vanhurskaudesta, ei meidän ihmisen oma vanhurskaudesta, joka on niin kuin tahrattu vaate Jumalan silmissä. Jesaja 64 ja 6 tästä aiheesta puhuu. No rauha taas on elää siinä Jumalan ihmeellisessä läsnäolossa ja hänen johdatuksessaan. Taivaallinen ilo sitten taas on sitä, mikä meille kuuluu ihan joka tilassa, ei omassa itsessämme, vaan Pyhässä Hengessä, niin kuin se roomalaiskirje sanoi, Jumalan olemuksesta tai Jumalan valtakunnan olemuksesta. Voisi ajatella näin, että jos me ihan oikeasti halutaan löytää semmoinen oikea, aito ilo, niin silloin meidän täytyy ensin löytää se kiitollisuus, eli oppia olemaan kiitollisia kaikesta siitä, mitä meillä tällä hetkellä ja nyt on. Ja kun se kiitollisuus alkaa sitten aina vaan enemmän ja enemmän nousemaan sieltä meidän sydämestä, niin sillä hetkellä me ikään kuin avataan se meidän häkkimme ovi oikeaan suuntaan ja voidaan sitten tulla siihen Jumalan muuttavaan, puhdistavaan ja sitten myöskin parantavaan läsnäoloon. Siinä hänen läsnäolonsa suojassa särkyneet sydämet alkaa parantumaan ja eheytymään. Se on kuitenkin Jumalan tahto meidän elämään nähden, että hän parantaa meidän sydämet kaikista haavoista, jotka meidän sydämiin on matkan varrella tullut. Sillä, minkälaiset olosuhteet meidän elämässä on, ei oikeastaan ole merkitystä. Kun meidän sydämet avautuu kiittämään ja ylistämään elävää Jumalaa, ja vaikka nämä meidän elämäntilanteet ei olekaan hetkessä muuttuneet tai eivät hetkessä muutu, niin oma sydän alkaa kuitenkin muuttumaan. Ja tästähän se kaikki itse asiassa lähtee, oman sydämen muuttumisesta. Kiitollinen sydän auttaa meitä näkemään, että Jumala tekee todellakin oven sinne, missä sitä ei olla aikaisemmin nähty. Ja pääsy kaikkein pyhimpään aukeaa, siihen Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon, johon hän tahtoo aina vaan enemmän ja enemmän meitä vetää. Sellainen elämä, joka ei opi elämään kiitollisena Jumalan edessä, ei myöskään opi tuntemaan häntä sellaisena kuin hän todella on. Ei kiitollinen elämä pysy siellä vankeudessa tai sitten avaa napinallaan yhä enemmän ovea kaikelle sille, mille vihollinen tahtoo meidän ovea avaavan. Jaakob 3 ja 6 puhutaan melko rajusti siitä, että mitä meidän puheemme saa aikaan, kun siellä sanotaan näin. Myös kieli on tuli, on vääryyden maailma. Kieli on se meidän jäsenistämme, joka tahraa koko ruumiin, sytyttää tuleen elämän pyörän itse syttyen helvetistä. Aika vahvasti muuten sanottu, mutta ajattelepa, kun meidän omien suumme sanojen kautta me voidaan astua sisään siihen taivaan ihmeelliseen ilmapiiriin, taikka sitten sinne helvetin kurjuuteen, kaikenlaiseen napinaan ja nurinaan, joka jatkuessaan johtaa sitten kaikkinaiseen kapinointiin. Sitten aletaan kapinoimaan kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on meille puhunut, mitä Jumala on meille sanansa totuudessa näyttänyt. Aletaan kapinoimaan myöskin kaikkia niitä auktoriteetteja vastaan, jotka Jumala on asettanut. Jos me ei opita kunnioittamaan Jumalaa Jumalana, kaikkivaltiana, eikä kiitetä häntä siitä, että hän todellakin tahtoo hallita meidän elämää, niin meidän ajatuksetkin tulee täysin turhiksi, aletaan näkemään ihan kaikkea muuta kuin Jumalan totuutta. Alkaa tuntumaan siltä, että jopa toi meidän mielemmekin pimenee. Jos näin meidän elämässä käy, niin silloin on vaarana se, että me tehdään tuosta ristintyöstä turhaa. Tällaisesta epäkiitollisesta mielestä ja asenteesta lähtee sitten semmoiset sanat, jotka kuluttaa meidän voimamme ihan kokonaan. Epäkiitolliset sanat, jotka kuluttaa meidän ilomme ja sitten myöskin meidän toivomme tässä maailmassa, jota me nyt eletään. Mutta Jumala on kuitenkin antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Jeremia 29, jakeen 11, loppuosan sanoin. Sanoo Herra, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun me kohdataan vastoinkäymisiä, joskus me kohdataan aivan musertavan suuria vastoinkäymisiä. Joskus taas sitten semmoisia pieniä asioita, jotka alkaa ärsyttämään meitä ja harmittamaan meitä. Niin tällaisissakin tilanteissa Raamattu kehottaa meitä tekemään mitä? Rukoilemaan, kiittämään ja iloitsemaan. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje 5 jakeet 16-18 kehottaa, olkaa aina iloiset, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilassa, sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa. Ja samoin se on myös silloin, kun me rukouksessa osoitetaan Jumalalle joku pyyntö, niin mitenkäs me hänen eteensä tullaan? Tullaan hänen eteensä kiitoksen kanssa. Filippiläiskirje 4 jakeen 6 sanoin, älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Mä uskon itse näin, että Jumalan omien suuret eikä pienetkään harmit ja vaikeudet ole koskaan Jumalan tahdon mukaisia. Mutta valitettavasti se on näin, että pahoja asioita tässä ajassa tapahtuu. Ja kun näin sitten käy, niin tärkeää on se, että kuinka me päästään kaikista tilanteista ulos ja jaksetaan taas sitten mennä eteenpäin niissä Kristuksen edellä valmistamissa askelissa. Ja mä uskon myöskin näin, että Jumalan tahto kuitenkin on se, että me opitaan sanan totuudesta kiinni pitäen ja sitten myöskin siinä kasvain olemaan kiitollisin sydämin erilaisien vaikeuksien ja kriisien keskellä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Herra haluaisi meidän alistuvan elämämme tappioihin. Vaikeissakin elämäntilanteissa Jumala on kuitenkin antanut meille paljon sellaista, jota me voidaan arvostaa. Ja hän haluaa meidän myöskin näkevän tämän, näkevän ne pienetkin asiat, mitkä meidän elämässä on hyvin. Ei ole niin pimeätä eikä synkkää laaksoa, etteikö Jumalan valo voisi sinne loistaa. Kun meidän sydäntemme asenne on oikea ja muistetaan se, että joissakin elämän tilanteissa kaikki ei todellakaan tapahdu hetkessä, ei yön yli nukkumalla, vaan jotkut asiat vaan vievät vähän enemmän aikaa kuin jotkut muut. Jos on kovin semmoinen väärä asenne meillä, niin eihän me nähdä näitä Jumalan mahdollisuuksia nousta sinne valoon. Psalmi 50 jae 14 kehottaa, uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Jae 23, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Voi olla näin, että meidän elämän tilanteemme on sellainen, että sydän on niin täynnä tuskaa ja ahdistusta. Tuntuu vaan yksinkertaisesti siltä, ettei yksinkertaisesti jakseta mennä millään tavalla eteenpäin. Kun me sitten jaksetaan jälleen kääntää meidän katseemme Jeesukseen, Kristukseen, meidän uskomme alkajaa ja täyttäjään, ja sydän alkaa jälleen kiittämään siitä, että ihan kaiken keskellä meitä kuitenkin kantaa se Jumalan ihmeellinen armovoima. Voidaan levätä siinä armon käsivarsilla, niin silloin kiitoksesta ja ylistyksestä tulee osa sydämen parantumista. Kiitos avaa tähän portin ja voidaan sitten jatkaa ylistyksen pihalle ja päästä siihen kaikkein pyhimpään, siihen ihmeelliseen Jumalan parantavaan, muuttavaan läsnäoloon. Silloin käy näin, että toivon Jumala tuo meidän elämäämme sen ilon ja rauhan hedelmän. Roomalaiskirje 15 jae 13 sanoo, mutta toivon Jumala, täyttäköön teidät kaikella ilolla ja rauhalla uskossa niin, että teillä olisi runsas toivo Pyhän Hengen kautta. Tässä meille sanotaan ihan selvästi syy siihen, miksi hän täyttää meidät ilolla ja rauhalla, että meillä olisi runsas toivo. Jos me ajatellaan Jeesusta, joka aikanaan tuli sieltä taivaan kirkkaudesta tänne maan päälle hyljittäväksi, hän tuli tänne pilkattavaksi, runneltavaksi ja lopulta sitten tapettavaksi. Ne luulisi, ettei semmoiseen elämään mahdu minkäänlaista iloa. Ja kuitenkin Raamattu sanoo, että hän iloitsi ja riemuitsi Pyhässä Hengessä. Luukas 10 jae 21. Sillä hetkellä hän riemuitsi Pyhässä Hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra. Ja tässä puhutaan Jeesuksesta. Jeesus todellakin näki kaikki hyvät asiat ja piti ne kasvojensa edessä, kiitti ja iloitsi niistä. Hänellä oli monin verroin enemmän iloa ja riemua kuin kenelläkään osaveljellään täällä maan päällä. Hebrealaiskirje 1:9. Sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljesi. Omilleen hän lupasi antaa oman ilonsa. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesus puhuu siitä viinipuuvertauksesta. Johannes 15, jakeet 10 ja 11. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Johannes 16:22 loppuosa. Teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Johannes 17:13 Jeesus rukoili uskovien puolesta, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Ilohan löytyy myöskin sieltä hengen hedelmistä, joita me uskovina ollaan kutsuttu kantamaan. Galattalaiskirje 5:22 alku sanoo, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha ja niin edelleen. Eli Jumala todellakin tahtoo täyttää meidät ilolla. Apostolien teot 2:28. Sinä teet minulle tiettäväksi elämän tiet, sinä täytät minut ilolla kasvojesi edessä. Apostolien teot 13:52. Ja opetuslapset tulivat täytetyiksi ilolla ja Pyhällä Hengellä. Voisi ajatella näin, että sellainen elämä, joka on oppinut semmoisessa erämaatilanteessakin tai niin sanotussa ovettomassa häkkitilanteessa säilyttämään sen kiitollisen asenteen, niin sen avulla sitten pystytään jälleen näkemään ovi siellä, missä sitä ei ole aikaisemmin nähty. Voidaan taas sitten päästä sen ylistyksen pihan kautta siihen Jumalan ihmeelliseen sydämiä parantavaan läsnäoloon, jossa me voidaan täyttyä aina vaan suuremmalla ja suuremmalla ilolla Pyhässä Hengessä. Rukous, ylistys ja palvonta on todellakin niitä elementtejä, joiden kautta me voidaan mennä sisään siihen Jumalan läsnäoloon, joka on väkevän ilon sävyttämää. Jos me halutaan löytää tällainen valtava ilo ja riemu niin, että murhe ja huokaus pakenee, Jesaja 35 ja 10 puhuu aiheesta näin, niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Ilo ja riemu saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. On tietenkin sitten sellaista surua ja murhetta, vaikkapa silloin, kun joku meidän rakkaista on siirtynyt tästä ajasta kirkkauteen, niin tämmöisen murheen käsittelyssä joka ikinen on yksilö ja sitä surutyötä tehdään sydämissä eri lailla. Ja kenenkään ei tulisi koskaan kenellekään omaisensa menettäneille sanoa, että nyt on jo niin kauan aikaa kulunut, että sä voit lopettaa tuon suremisen ja murehtimisen, koska siihen ei ole minkäänlaista aikaa säädetty, että kuinka kauan se eri ihmisillä kestää. Mutta itse mä uskon kuitenkin näin, että tämmöisissäkin hetkissä ja tilanteissa niin kaiken lohdutuksen Jumala kulkee aina meidän kanssamme ja hän pysyy siinä meidän rinnallamme. Ja Pyhä Henki auttaa niin, että voi olla kiitollinen sydämen asenne ja se kiitollisuus kaikesta siitä, mitä meillä tällä hetkellä on, mitä meille on jäänyt. Jumalan antama ilo Pyhässä Hengessä on sellaista iloa, jonka sä saat sun sydämeesi siitä hänen ihmeellisestä läsnäolostaan. Sitä ei voi kukaan ottaa sulta pois. Ja kuinka mä näin sitten voin sanoa? Yksinkertaisesti sen takia, että semmoinen ilo ei perustu olosuhteisiin eikä pohjaudu myöskään meidän tunteisiin, vaan sen perustana on vain ja ainoastaan Jumalan hyvyys ja meidän suhteemme häneen. Ja tämä ilo on sitä, jota Kristus lupasi omilleen antaa. Johannes 15 ja 11. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Ja tämä on sitä iloa, jota ei kyetä ottamaan pois meidän elämästä eikä sydämestä. Näinhän se on kirjoitettu jo tuolla aikaisemmin luettuun sanan kohtaan Johanneksen kirjeen 16. luku jae 22. Niin on myös teillä nyt murhe. Mutta minä olen taas näkevä teidät ja teidän sydämenne on iloitseva, eikä kukaan ota teiltä pois teidän iloanne. Tämmöinen ilo on todellista Kristuksen läsnäolossa elämistä ja sana kehottaakin meitä monessa kohtaa iloitsemaan Herrassa. Filippiläiskirje 4 jae 4. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa. Filippiläiskirje 3 ja 1. Sitten vielä veljet, iloitkaa Herrassa. Samoista asioista teille kirjoittaminen ei minua kyllästytä ja teille se on turvaksi. Eli meille on todellakin turvaksi säilyttää se kiitollinen mieli ja sen kautta meneminen sitten sinne yhä suurempaan iloon. Nehemia 8 ja 10 loppuosa. Sillä tämä päivä on pyhitetty meidän Herrallemme, ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Saatana on aina valmis varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan kaiken sen, mitä Jumala on meille omilleen antanut. Ja se yrittää tuhota myöskin sen ilon, mikä meille on Jeesuksessa Kristuksessa annettu. Jos se sen sitten saa meiltä varastettua, niin sitten se voi varastaa meiltä paljon muitakin asioita. Pyhän Hengen avulla ja kanssani me voidaan todellakin iloita ja riemuita Jeesuksessa Kristuksessa. Niin otetaan tähän loppuun vielä muutama Raamatun jae tuolta Filippiläiskirjeestä ja lähdetään liikkeelle siitä Filippiläiskirjeestä luvusta 4. jakeesta 4-9. Niin kuin me jo aikaisemmin luettiin, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu ja jos on jotain kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää. Niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Eli Paavali kehottaa meitä tekemään sitä, mistä me ollaan oppia saatu, elämään Jumalan läsnäolossa, kirkastaen Kristusta. Sen lisäksi, että me itse ahkerasti tutkitaan Jumalan sanaa ihan päivittäin, on ehkä hyvä muistaa, että talletetaan todellakin meidän sydämiimme kaikki se sana, mitä me ollaan opetuksena saatu. Ja annetaan Pyhän Hengen auttaa meitä niin, että eletään sanan totuuden mukaan, jotta voi käydä toteen se, mitä kirjoitettu on. Jesaja 55:11. Niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee. Ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Tämmöisin ajatuksin tänä iltana tämä toinen sanaosio, ja katsotaanpa hieman näitä muutamaa ilmoitusasiaa, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma jälleen Lahiradion taajuudella 100.3 28.3. kello 18 alkaen. Eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100.3 28.3 kello 18 alkaen. Jos sä haluat lähettää sähköpostia sananlähteelle, niin sähköpostia voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Jos sulla on tullut jotain kysymyksiä Jumalan sanasta, taikka sitten jos sulla on joku rukousaihe, jota sä haluat, että yhdessä rukoilemme. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta, johon sä löydät linkin osoitteesta lahiradio.fi. Ja ennen kuin mennään vielä hetkeksi tuohon ylistysmusiikin pariin, niin katsotaanpa muutamia ajatuksia täältä Jumalan sanasta. Tuosta ylistyksestä ja palvonnasta. Kun Jumalahan asuu ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä. Jos me palautetaan mieliimme, että mikä on se ensimmäinen käsky, minkä Jumala on omilleen antanut, niin mehän löydetään se sieltä Markuksen evankeliumista 12. luvusta jakeista 28-31. Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille ja kysyi häneltä, mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Jeesus vastasi, ensimmäinen on tämä, kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa ja rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Jos me ajatellaan tätä sanankohtaa, että rakastaa Herraa kaikella, mitä meillä ja meissä on. Se meidän sydäntemme ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen. Voidaan miettiä, että mitä tämä meidän sydämemme ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen saa elämässämme aikaan. Rakkaus Jeesukseen saa meidät tietenkin tutkimaan hänen sanansa. Rakkaus Jeesukseen saa meidät rukoilemaan. Se saa meidät kiittämään ja ylistämään, palvomaan. Ja hän itse asuu siinä kansansa kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan keskellä. Ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä. Psalmi 22 ja 4 sanoo, ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Rakkaus Jeesukseen saa myöskin meidän sydämet laulamaan. Ja mitä sitten ylistys ja palvonta saa meissä aikaan, meidän kodeissamme ja myöskin sitten, kun Kristuksen ruumis yhteen kokoontuu. Ylistys voi olla meidän keskellämme opetusta, niin kuin Kolossalaiskirje 3 ja 16 sanoo. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Ylistys tuo myöskin yhteyttä, Jesaja 52 jakeen 8 sanoin. Kuule, vartijasi korottavat äänensä, kaikki he riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, kuinka Herra palajaa Sioniin. Roomalaiskirje 15.6. Sillä niin te yksimielisesti ja yhdestä suusta ylistäisitte Jumalaa, meidän Herramme, Jeesuksen Kristuksen Isää. Ylistyksen aikana voi tapahtua myöskin ihmeitä. Ihmiset voivat parantua ylistyksen aikana, vapautua kaikkinaisista siteistä ja kahleista. Apostolien teot 16 jae 25 ja 26 puhuu Paavalista ja Siilaasta, mitä tapahtui, kun he siellä vankilassa kiittivät ja ylistivät Jumalaa. Mutta keskiön aikaan Paavali ja Siilas olivat rukouksissa ja veisasivat ylistystä Jumalalle ja vangit kuuntelivat heitä. Silloin tapahtui yhtäkkiä suuri maanjäristys niin, että vankilan perustukset järkkyivät ja samassa kaikki ovet aukenivat ja kaikkien kahleet irtautuivat. No, jos rakkaus Jeesukseen saa meidän sydämet laulamaan, niin se voi saada aikaan myöskin sen, että meidän jalat alkaa tanssimaan. Psalmi 87 jae 7 sanoo, veisatkaa karkeloiden. Veisaten karkeloiden sanotaan, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Psalmi 149, 3 alku. Ylistäkööt he karkeloiden hänen nimeänsä. Psalmi 150 jae 4. Ylistäkää häntä vaskirummuilla ja karkelolla. Ylistäkää häntä kielisoittimilla ja huiluilla. Eli me voidaan todellakin ylistää ja palvoa meidän Herramme ihan kaikella, mitä meillä on. Koko meidän hengellämme, sielullamme ja ruumiillamme. Ja sitten on hyvä muistaa ja nähdä, että sinulla ja minullahan on soittimet aina meidän mukanamme. Meillä on meidän äänemme, joka me voidaan rakkaudesta korottaa Jeesuksen Kristuksen puoleen. Meillä on meidän kätemme, jotka me voidaan kohottaa hänen puoleensa, hänen pyhyytensä tähden. Meillä on meidän jalkamme, jolla me voidaan todellakin karkeloida hänen kasvojensa edessä. Iloita ja riemuita hänen edessään, hänen lapsinaan, hänen tyttärinään ja hänen poikinaan. Antaa hänen todellakin olla Herrojen Herra ja kuningasten kuningas meidän elämässä ja myöskin meidän keskellämme silloin, kun me yhdessä yhteen kokoonnutaan. Palvonnassa me voidaan laulaa hänelle meidän sydäntemme kiitoslaulu hänen pyhyytensä tähden. sillä sitä hän todella on. Pyhä, kaikkivaltias, suuri Jumala meidän keskellämme. Päivittäin voidaan todellakin tehdä tietä sydämemme kiitoksessa Herrallemme ja vapahtajallemme. Uskoen ja luottaen ja tietäen sen, että kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan ilmapiirissä hän todellakin asuu. Ole siunattu tässä viikossasi.